Aici e Radio Europa Liberă. Bună dimineața!
Este vineri 26 iulie. La microfon sunt Marin Turea și Diana Răileanu.
Cei care vă invită să ascultați emisiunea Moldova la ora 7. Din câte se pare, vom avea astăzi o zi cu soare și nori. În centru și nord sunt posibile precipitații.
În centru și sud însă sunt așteptate temperaturi în jur de 25 de grade Celsius. În nord, tradițional ceva mai frig, circa 23 de grade.
Șeful Inspectoratului Fiscal de Stat, Ion Prisăcaru, a promis la investirea sa în funcție în urmă cu două luni că fiscul nu va mai fi spaima contribuabililor, în schimb va întoarce cojocul pe dos față de răuplatnicii bogați și foarte bogați.
Așa cum v-ați dat seama, probabil invitatul Europei Libere în această dimineață este chiar domnul Ion Prisăcaru, șeful Inspectoratului Fiscal Principal de Stat.
În partea a doua a emisiunii vă invităm să-l ascultați pe Iulian Ciocan, care în rubrica Realitatea cu amănuntul ne va vorbi despre ce calități crede el că ar trebui să fie preluate de politicienii noștri de la semizeii din antichitate?
Traian Ungureanu, în jurnale corespondent, se întreabă dacă se poate trăi fără aer condiționat și tot în partea a doua emisiunii, revista presei moldovenești de vineri și o relatare despre decizia Curții Europene pentru Drepturile Omului în cazul Hodorkovski.
La început însă vă prezentăm știrile Europei Libere cu Mircea Țicudean din studioul Europei Libere de la Praga. Mircea, bună dimineața!
Bună dimineața tuturor! Președintele Timofti vizitează Ucraina. Interes mare pentru bursele de studii românești în nordul țării și un prim pas în Congresul Statelor Unite către posibile sancțiuni internaționale în cazul Snowden. Acestea sunt câteva din titlurile dimineții. Președintele Republicii Moldova, Nicolae Timofti, va face începând de astăzi o vizită de două zile în Ucraina. Potrivit unui comunicat de presă de la președinție, șeful statului moldovean se va întâlni la Kiev cu omologul său ucrainean, Victor Ianukovici, în marginea manifestărilor prilejuite de a 1025-a aniversare a creștinării Rusiei kievene. Este a doua vizită a președintelui Timofti în Ucraina după cea din luna mai anului 2012. Publica TV a relatat că aproape 900 de tineri din nordul țării și-au depus în 3 zile la consulatul românesc din Bălți dosare ca să studieze la liceu sau la universitate în România. Începând de astăzi și până la 30 iulie se pot depune dosare la consulatul din Chișinău, unde sunt așteptați tinerii din zona centrală a țării. Pentru cei din sud este rezervată perioada 31 iulie-2 august, iar documentele vor fi depuse la Universitatea Bogdan Petricei cu HD-ul din Cahul. Pentru următorul an de studii, Guvernul României a oferit tinerilor din Moldova 5.500 de burse, cu 500 mai multe decât anul trecut. Curtea Constituțională a stabilit ieri că demiterea judecătorului Curții Supreme de Justiție, Valeriu Arhip, care nu și-a declarat cum se cuvine averea, a fost în regulă. Agenția IPN relatează că Curtea Constituțională a fost sesizată de 2 deputați liberal-democrați. Arhip a fost demis de Parlament în decembrie anul trecut, după ce un raport al serviciilor de informații arăta că el nu și-a dat la iveală mai multe proprietăți ale familiei, iar Consiliul Suprem al Magistraturii l-a declarat incompatibil cu funcția deținută. Poliția spaniolă l-a plasat în arest la spital pe conductorul trenului deraiat miercuri în Spania, într-un accident soldat cu cel puțin 80 de morți și peste 140 de răniți. Compania feroviară de stat a spus că este prea devreme de stabilit cauza tragediei, dar presa și cel puțin un oficial citat de Reuters au spus că trenul circula cu 190 de km pe oră pe un tronson unde viteza maximă permisă era de numai 80 de km. A fost cel mai grav accident feroviar din istoria Spaniei, unde au fost decretate 3 zile de doliu național. O comisie din Senatul Statelor Unite a votat pentru luarea în considerare a sancțiunilor comerciale sau de altă natură împotriva Rusiei sau oricărei alte țări care i-ar oferi azil politic fugarului american Edward Snowden, care a petrecut mai multe săptămâni la un aeroport din Moscova. Snowden este căutat de autoritățile americane pentru spionaj după ce a dezvăluit detalii despre un program guvernamental de supraveghere a comunicațiilor electronice. Votul de ieri din Comisia Senatorială de la Washington este doar un prim pas spre eventuale sancțiuni într-un proces legislativ mult mai complicat. Acestea au fost știrile de la Praga.
Mulțumim, Mircea, te așteptăm și în partea a doua a emisiunii cu știrile dimineții pe scurt. Știri la orice oră, doamnelor și domnilor, găsiți și pe pagina noastră de internet la europalibera.org sau le puteți citi pe telefonul mobil după ce ați descărcat aplicația Europei Libere.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Diana Răileanu și Marin Turea în studioul Europei Libere de la Chișinău și, cum vă spuneam ceva mai devreme, discutăm în această dimineață despre acțiunile întreprinse de fisc pentru a-i pedepsi pe cei care se eschivează de la plata impozitelor către stat.
Șeful Inspectoratului Fiscal Principal de Stat, Ion Prisăcaru, se arată îngrijorat de practicile de eschivare de la plata impozitelor și intenționează să se opună ferm acestui fenomen. Domnul Prisăcaru și-a propus să îmbunătățească administrarea fiscală și să acorde suport contribuabililor. În ajun cu Ion Prisăcaru a stat de vorbă colega noastră, Valentina Ursu.
E prietenoasă administrația fiscală pentru cei care fac investiții?
E o situație dificilă și trebuie să recunoaștem că această situație nu a apărut astăzi. Ea s-a creat cu ani. Pur și simplu, acum a ajuns la momentul critic.
E de vină legislația. Sunt de vină specialiștii care merg și fac aceste controle, pentru că se zice că și factorul uman ori nu are pregătire suficientă, ori urmărește alte scopuri decât să respecte buchea și spiritul legii când merge în control.
Mai mult sunt de vină abordări care au fost față de contribuabil în general pe parcursul anilor și mentalitatea noastră, să spun, care se trage iarăși din trecut. Deoarece așa a fost insuflat că agentul economic, mai cu seamă cei care fac business-ul mic, mijlociu și mare, erau tratați din start ca niște infractori. Și iată, aceasta și-a condus la situația în care am ajuns. De aceea am venit cu un alt mesaj.
Ce puteți schimba? Și cum?
Adică
și
cu cine? Începând cu aceiași oameni care îi avem. Dar mesajul este că trebuie să ne întoarcem cu fața la contribuabil, trebuie să vorbim cu contribuabil de la egal la egal, trebuie să conștientizăm că funcționarul fiscal este în serviciu contribuabilului. Și dacă vom realiza în practică acest mesaj, sunt convins că investitorii nu vor pleca.
Zona gri. Despre această zonă se spune că ar ascunde o parte din venituri, este enorm această parte de venituri, se vorbește că în această zonă se învârtește încă un buget al țării, de aceea scoaterea fluxurilor financiare din semilegal ar fi foarte necesară. Există instrumente?
Avem acest fenomen. Și spre regret, accentul n-a fost pus pentru a scoate în evidență veniturile care sunt astăzi în tenebru. Dar s-a constrâns acei contribuabili care erau la evidență și care achitau acele impozite care astăzi le primește statul. Am schimbat și aici accentul. Nu trebuie să constrângem. Prin constrângere nu vom avea rezultate. Trebuie să educăm societatea, trebuie să conștientizeze societatea că plata impozitelor este o obligațiune constituțională, trebuie să conștientizeze societatea că impozitele până la urmă li se întorc prin servicii publice, iar cei care totalmente ignorează legea, trebuie să fie impuși să vină în cadrul legal. De aceea vom lucra în primul rând cu acei care astăzi nu sunt în cadrul legal. Să-i aducem cel puțin la nivelul celor care astăzi plătesc acele aproape 10 miliarde de lei care au fost plătite pe parcursul la 6 luni în acest an.
Dar este adevărat că printre rău platnici ar fi și cei care reprezintă oligarhia din Moldova?
Știți, toți sunt cu păcate. Eu nu vreau spun mâna pe Biblie și spun că sunt astăzi contribuabili onești. Până la urmă, așa, dacă să fiu cu mâna pe Biblie. Dar vă spun, dacă ar fi toți, cel puțin la nivelul acestora care astăzi achită impozitele, am avea o altă situație. La cele 10 miliarde, dacă noi am fi mai avut, dumneavoastră a spus cât ați numit?
50% din economia tenindră.
Încă 5 miliarde dacă am fi avut încă în jumătate de an.
La buget.
La buget. Situația era cu totul alta, nu? Și pensiile erau altele. Mărimea și alocațiile erau altele. Da. De aceea trebuie să spunem toți umăr. Să nu căutăm vinoveții. Vinoveții sunt în fiecare din noi.
Dar știți ce este se întâmplă? Vină. Dumneavoastră îi identificați pe cei care au datorii față de stat. Faceți informația respectivă și o transmiteți instanțelor. Iar dacă în instanță atitudinea e alta decât cea pe care o așteptați dumneavoastră, rezultatul e minim. Adică efortul dumneavoastră e zero.
Nu sunt convins că serviciul fiscal a făcut făcut tot ce depinde de el.
Dar ce nu s-a
făcut, domnul Săcaru? Nu vreau să arăt cu degetul la altă instituție. Dar nu s-au întreprins toate măsurile, nu s-au aplicat toate pârghiile față de cei care astăzi ignorează legea din partea serviciului fiscal. Chiar am o mare dorință și aș vrea ca să ajung într-o zi când o să pot spune contribuabililor că uitați-vă, o situație, când o persoană, că nu putem să-i spunem că e contribuabil, că el nu-și aduce aportul la bugetul public, o persoană care totalmente ignora legea, fie el din sectorul agrar, fie din comerț sau din construcții, nu importă din ce domeniu, dar măcar o persoană să o scoatem în evidență, ca în primul rând serviciul fiscal să-și facă toate atribuțiile, să ajungem în instanță, ca el să fie pedepsit conform legislației, și atunci eu cred că aceasta ne-ar fi o reușită și o lecție pentru cei care astăzi ignorează legea.
Domnule Psecaru, sunt voci care spun că ar fi cazuri când agentul fiscal intră în cărdășie cu agentul economic. Și de aici se vorbește și despre corupție în cadrul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat.
M-ați pus pe gânduri. Trebuie să recunoaștem că, spre regret, în societatea noastră, corupția s-a implantat destul de adânc, dar, iarăși, ea n-ar exista dacă n-ar fi părți interesate. Și aici, iarăși, vreau să fac apel către contribuabili, ca să nu între ei, în primul rând, în cărdășe, că de multe ori, eu vreau să vă spun așa, în postura care sunt, începe de la ei. Știți, deja este mentalitate, cumva, a oamenilor, că ei trebuie să vie cu mulțumiri pentru a-și soluționa o problemă.
Ei încearcă să corupă agentul fiscal.
Ei sunt inițiatorii. Da, sunt situații când sunt și inspectori care își permit. Dar eu cred că totuși inițiativa vine de la cei care încearcă prin diferite căi să-și soluționează problema, fie că durește într-un regim mai de urgență, neavând poate chiar încălcări, fie că știe că mai are unele păcate și iată în felul ăsta apare corupția. De aceea iarăși aș chema că toți să ne unim, să ne consolidăm ca să combatem acest fenomen. Că cât n-am vrea noi de mult doar în sistem să facem ordine, nu vom putea face ordine fără ajutorul contribuabililor. Sunteți primii care au auzit despre această inițiativă, ca să fim în fiecare unitate comercială, în fiecare structură a Inspectoratului Fiscal, nu numai în cadrul Inspectoratului, dar și în fiecare subdiviziune a Inspectoratului Fiscal, cu o atenționare așa vizibilă pentru toată lumea. Motoul care l-am lansat în ziua când am fost desemnat, că funcționarul public este în serviciul contribuabilului, și tot acolo să fie că toate reclamațiile pot fi anunțate la telefonul care va fi anunțat și expediate la adresa de e-mail a instituției. Nu doar acele nereguli care le comit inspectorii fiscali, dar chiar sunt probleme în raporturi agent economic, agent economic.
Absolut.
Cineva nu eliberează facturi fiscale, cineva nu scrie prețul care este real în factura fiscală și multe alte încălcări care le comit agentul economic. Vom avea o echipă în cadrul Inspectorat Principal, aici la nivel de Chișinău, care vor reacționa imediat pentru a se deplasa și a lua măsurile de rigoare.
Domnule Psecaru, foarte mulți agenți economici care practică salariul la plic. De ce să nu se gândească că dacă ar fi corect cu el și cu statul, ar avea toți de câștigat? De ce mentalitatea asta păguboasă că îi dau salariul la plic, eu nu achit impozitele care mi le cere statul, nu mă gândesc la cei care sunt la pensie, la categoriile vulnerabile care există?
Mentalitate care ne-a fost implantată de-a lungul anilor.
De ce în Occident nu e așa?
Păi că ei au fost educați altfel. La noi, oamenii conștientizau că statul îi dator să le facă ceva. Statul îi dator să le plătească pensii. Nici nu-și dădeau seama de unde vin pensiile. Când au să conștientizeze acei salariați că doar din salariile lor care sunt oficiale, ulterior ei vor beneficia de acea pensie. Doar din salariile lor se achită niște impozite care ulterior se prestează de către stat niște servicii în educație. Copiii lor beneficiază de serviciile astea. Dar pentru aceasta trebuie să muncim cu toții.
Reforma sistemului fiscal ar trebui să dureze până în 2014, dar atunci când încep reformele, elementele vechi se confruntă cu cele noi. Din interior nu se opun încercărilor dumneavoastră de a face ordine în instituție?
Doriți să mă plâng?
Nu.
N-aș vrea să mă plâng. Clar că este. La orice nou este opunere. Orice nou este din start respins. Oamenii erau deprinși să lucrează în felul care s-a lucrat. Acum eu am venit și cumva am inversat. Chiar nu sunt înțeles că eu am stopat controlele operative, spre exemplu, da? Și ei nu-și închipui cum. Ei până acum se ocupau controlele operative, dar acum eu le-am interzis. Știți, în spate cumva să încearcă să lovească. Sunt situații, dar depășim noi toate aceste...
Sunteți rezistenți? Imunitatea e
da,
bună?
Da, știți...
Veniți din sistem, oricum, nu sunteți nou.
Lei, 15 ani în urmă am plecat din sistemul, știți că e o diferență. 15 ani în urmă era o activitate de antreprenoriat așa mai primitivă, să spunem. Acum sunt căi de eschivare de la plata impozitor cu folosirea firmelor offshore, care atunci nu se discuta despre aceste lucruri. Atunci nu erau firmele fantome. Atunci dacă evaziunea fiscală era, era ceva nu arătat în evidență, dar acum firmele astea offshore, firmele fantome, astea care desfășoară pseudoactivitate, contribuabilul nostru n-a fost educat ca să respecte legea.
A fost Ion Prisăcaru, șeful Inspectoratului Fiscal Principal de Stat, răspunzând la întrebările Valentinei Ursu.
Este ora 7 și aproape 16 minute. Ascultați Moldova la ora 7, moderată astăzi de Marin Turea și de Ana Râilean, în partea a doua a emisiunii, rubrica Realitatea cu amănuntul și Revista Presei. Dar mai întâi știrile dimineții, pe scurt, cu la microfonul Europei Libere, revine Mircea Țicudean.
Președintele Republicii Moldova, Nicolae Timofti, va face începând de astăzi o vizită de două zile în Ucraina. Potrivit unui comunicat de presă de la președinție, șeful statului moldovean se va întâlni la Kiev cu omologul său ucrainean, Victor Ianukovici, în marginea manifestărilor prilejuite de a 1025-a aniversare a creștinării Rusiei chievene. Este a doua vizită a președintelui Timofti în Ucraina, după cea din luna mai a anului 2012. Publica TV a relatat că aproape 900 de tineri din nordul țării și-au depus în 3 zile la Consulatul Românesc din Bălți dosare ca să studieze la liceu sau la universitate în România. Începând de astăzi și până pe 30 iulie se pot depune dosare la Consulatul din Chișinău, unde sunt așteptați tinerii din zona centrală a țării. Pentru cei din sud este rezervată perioada 31 iulie-2 august, iar documentele vor fi depuse la Universitatea Bogdan Petricei cu HDU din Cahul. Curtea Constituțională a stabilit ieri că demiterea judecătorului Curții Supreme de Justiție, Valeriu Arhip, care nu și-a declarat cum se cuvine averea, a fost în regulă. Arhip a fost demis de Parlament în decembrie anul trecut, după ce un raport al Serviciului de Informații arăta că el nu și-a dat la iveală mai multe proprietățile familiei, iar Consiliul Suprem al Magistraturii l-a declarat incompatibil cu funcția deținută. Poliția spaniolă l-a plasat în arest la spital pe conductorul trenului deraiat miercuri în Spania într-un accident soldat cu cel puțin 80 de morți și peste 140 de răniți. Compania feroviară de stat a spus că este prea devreme de stabilit cauza tragediei, dar presa și cel puțin un oficial citat de Reuters au spus că trenul circula cu 190 de km pe oră pe un tronson unde viteza maximă permisă era de numai 80 de km pe oră. A fost cel mai grav accident feroviar din istoria Spaniei, unde s-a decretat 3 zile de doliu național. Și o comisie din Senatul Statelor Unite a votat aseară pentru luarea în considerare a sancțiunilor comerciale și de altă natură împotriva Rusiei sau oricărei alte țări care i-ar oferi azil politic fugarului american Edward Snowden, care a petrecut mai multe săptămâni la un aeroport din Moscova. Snowden este căutat de autoritățile americane pentru spionaj după ce a dezvăluit detalii despre un program guvernamental de supraveghere a comunicațiilor electronice. Acestea au fost știrile pe scurt de la Praga.
Mulțumim, Mircea, doamnelor și domnilor, știri la orice oră găsiți la europalibera.org. Astăzi, în emisiunea de seară a Europei Libere, Liliana Barbaroșie de la Chișinău și Dan Alexe de la Bruxelles vă invită la o nouă rubrică Dicționar European. De această dată, subiectul e agricultura ecologică în Uniunea Europeană și în Republica Moldova.
Este ora 7 și 19 minute. Să vedem ce scrie presa de astăzi, 26 iulie, vineri. Din Jurnal de Chișinău aflăm că astăzi, în scoarul din fața gării, va începe instalarea monumentului dedicat memoriei deportărilor regimului comunist. Ziarul publică o galerie foto de la uzina unde a fost turnat monumentul și mai multe detalii despre muncitorii belaruși care au lucrat la proiect. Sculptura de aproape 12 tone va rezista câteva mii de ani, a declarat unul dintre aceștia. Părinții le sunt recunoscători medicilor care le-au operat copilul cu o bormașină industrială, mai scrie Jurnal de Chișinău, reporterii căruia s-au întâlnit cu părinții băiatului operat recent. Vă reamintesc, imagini cu operații de la Spitalul Clinic pentru Copii, în care este folosită o bormașină obișnuită, au strânit controverse la Chișinău și au făcut în conjurul lumii. De ar exista un panou enorm, aș scrie pe el cu litere mari: mulțumesc, spune mama băiatului operat, care nu are niciun fel de pretenții față de medici, ba dimpotrivă. Trei trenuri modernizate pe linie moartă, scrie Adevărul. Dintre cele patru garnituri renovate la Pașcani, trei prezintă defecțiuni la blocul motor și au vopseaua ștearsă din cauza soarelui. Oficialii moldoveni promit remedierea situației și nu exclud solicitarea unor despegubiri de la uzina care s-a ocupat de reutilarea trenurilor. Tot din Adevărul aflăm că sindromul Drexel-Meyer îi sperie pe investitori. Oamenii de afaceri germani, dar și cei din alte state, solicită autorităților să modifice legislația astfel ca să nu fie sancționați pentru că le oferă muncitorilor transport și hrană din contul lor și, în acest caz, autoritățile promit o reacție. Timpul abordează situația din învățământul cu predare în limba română din regiunea separatistă de est a Republicii Moldova, un subiect dificil care scoate la iveală condițiile inumane în care se află profesorii și elevii din regiunea transnistreană care nu renunță la studiile în limba maternă. Autoritățile Republicii autoproclamate au o constantă atitudine ostilă față de aceștia, promovând ideea că în liceele românești se educă teroriști, iar românii sunt cei mai mari dușmani ai transnistrenilor.
Să fie stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcintei.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Iulian Ciocan.
Un partid nu trebuie să fie rupt de mase. El trebuie să coboare în popor, nu-i așa? La noi, coborârea în popor are loc mai cu seamă în campaniile electorale, când sute și mii de mesageri partinici colindă zeloși și neobosiți localitățile Republicii. Mai există și niște întâlniri ritualice ale deputaților cu alegătorii. Nu știu însă dacă deputații vor să se întâlnească cu cei care nu i-au ales și nici nu vor să-i aleagă. Dar reprezentanții partidelor mici, ale căror șanse sunt confuze, cât de des coboară în popor? Ei bine, de unezi am văzut un reportaj difuzat de un post de televiziune, al cărui protagonist era liderul socialiștilor Igor Dodon. Într-un cartier al Chișinăului, câțiva locatari se certau cu câțiva edili. Motivul Gâlcevii nu cred că mai poate mira pe cineva. Se dorea construcția unui bloc acolo unde acum e un parculeț. Edilii încercau să delimiteze teritoriul viitoare construcții, pe când locatarii se împotriveau. De-a dreptul insolită mi s-a părut sosirea la fața locului a deputatului socialist Igor Dodon. Acesta s-a situat de partea locatarilor și foarte calm a intrat într-o polemică cu un edil agitat. Igor Dodon i-a arătat edilului un pasaj dintr-un document din care reieșea că autoritățile nu au voie încă să radă parculețul și, după o discuție vie, l-a impus pe edil să bată în retragere. Nu știu exact câtă dreptate avea Igor Dodon și nici nu cred că edilii și constructorii au pierdut războiul. Ei vor reveni pe semne mai bine pregătiți. Vreau însă să remarc altceva. Episodul acesta e un soi de coborâre a unui lider partinic în popor. E un fapt merituos care trebuie consemnat, pentru că nu orice politician se implică în problemele cotidiene mărunte ale unor oameni simpli. Igor Dodon a făcut asta, a găsit timp să studieze problema, să examineze niște acte și să se deplaseze la fața locului. Intuiția îmi spune că el nu va abandona cazul acesta. Neîndoios, asemenea coborâri în masă sunt benefice și creează o relație autentică cu simplii muritori. Pe deasupra, ele măresc firește popularitatea politicienilor. Dacă Igor Dodon și coechipierii lui ar avea puterea să coboare mai des pe palierul cotidianului, să se implice în micile suferințe ale cetățenilor anonimi, ei nici nu ar avea nevoie de campanii zgomotoase și oarecum lipsite de relevanță, cum este cea de colectare a semnăturilor pentru demiterea lui Dorin Chertoacă.
Urmează jurnalul de corespondent de Traian Ungureanu.
Se poate trăi fără aer condiționat. Se poate trăi sau, mai degrabă spus, supraviețui. Dar nu e clar de ce trebuie să ne punem astfel de întrebări. Au pus-o totuși câteva mari ziare americane și englezești. Și tot ele au răspuns, da, publicând totodată sugestii de înlocuire. Fie statul la umbră, fie îmbrăcatul ușor, fie alte prostii prezentate ca noutăți de ultima oră. Întrebarea s-a născut firește din grija pentru sănătatea naturii. Evident, nu din grija pentru sănătatea omului. O făptură tot mai vinovată și neînsemnată în ochii ecologiștilor. De aici ideea după care un ziar își poate pune întrebări în numele și spre binele celorlalți. De cel puțin 40 de ani, aerul contaminat a devenit un bun popular, sau aproape popular. Ce nu știu mulți ecologiști e că aerul condiționat ajută oameni care sufereau până acum în apartamente standard, din materiale standard, care se transformă vara în cuptoare. Emiți instalație de aer condiționat ceva periculos? Posibil. Dar soluția nu e sfatul cu statul la umbră. Soluția e aerul condiționat fără emisii și mai ales fără aere de jurnaliști binefăcători. Ca de obicei, cea mai bună replică e o invitație la schimbat locurile. De data asta, schimb de locuință. Cei ce mor de grijă a mediului ambiant sunt invitați să locuiască o săptămână de august într-un apartament de bloc natural, fără aer condiționat, din București sau din Chișinău. După care pot continua să scrie din biroul redacției. Denotat că nu s-a pomenit redacție fără aer condiționat. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Curtea Europeană pentru Drepturile Omului de la Strasburg a decis ieri că anumite aspecte ale procesului împotriva lui Mihail Hodorkovski și Platon Lebedev au încălcat drepturile omului. Curtea a respins însă pretenția celor doi că procesul ar fi fost unul politic. CEDO a spus că nu a găsit dovezi care să arate că judecătorul ar fi fost părtinitor, dar a fost încălcată clauza de confidențialitate a relației client-avocat și examinarea probelor a fost nedreaptă. Oana Serafim vine cu mai multe detalii.
Curtea Europeană pentru Drepturile Omului de la Strasburg a decis că anumite aspecte ale procesului împotriva lui Mihail Hodorkovski și Platon Lebedev au încălcat drepturile omului. Curtea a respins însă pretenția celor doi că procesul ar fi fost unul politic. Curtea a spus că nu a găsit dovezi care să arate că judecătorul ar fi fost părtinitor, dar a fost încălcată clauza de confidențialitate a relației client-avocat și examinarea probelor a fost nedreaptă. Curtea a hotărât că Platon Lebedev are dreptate când susține că aducerea lui în fața judecătorilor într-o cușcă de metal a fost umilitoare. Avocata lui Mihail Hodorkovski, Karina Moskalenko, a salutat decizia Curții Europene.
Ne dolgo șteali, că sud сказал, că a fost нарушение фундаментального права.
Am așteptat mult timp ca instanța să se pronunțe că au fost violate drepturile fundamentale ale persoanelor acuzate. Ele au fost complet violate în termen de egalitate a partenerilor din proces, necinste în modul de analiza dovezile, în general totul a fost ceea ce am cerut curții să ia în considerare.
Первое и главное нарушено фундаментальное право.
În primul și în primul rând a fost încălcat dreptul la un proces echitabil și asta, potrivit legii rusești, înseamnă că pedepsele vor trebui anulate. Avocatul lui Platon Lebedev s-a arătat nemulțumit de faptul că instanța europeană nu a hotărât că procesul a fost unul politic.
Europeanski sud v tom reșenii care mi sivodne uvideli.
Sentința Curții Europene pentru Drepturile Omului nu a reținut că procesul lui Hodorkovski și Lebedev a fost unul politic. Personal găsesc asta puțin cam straniu și sunt într-o oarecare măsură dezamăgit de această parte a sentinței tribunalului. Mihail Hodorkovski și Platon Lebedev au fost condamnați la închisoare în 2004 pentru fraudă și evaziune fiscală. Procesul lor a început imediat după ce Hodorkovski, la data aceea, unul dintre cei mai bogați oameni din Rusia, s-a implicat în politică și a devenit un critic al politicilor președintelui Vladimir Putin. Compania sa, Yukos, a fost falimentată când i s-au cerut impozite în valoare de 27 de miliarde de dolari. Statul rus a răscumpărat apoi compania la un preț de nimic. Înainte ca cei doi parteneri de afaceri să fie eliberați în 2010, procuratura rusă le-a mai deschis un dosar, în care au fost acuzați de delapidare și de spălare de bani. Au mai fost condamnați încă o dată și vor fi eliberați abia anul viitor, Lebedev în august și Hodorkovski în octombrie. Asta dacă nu li se va mai deschide vreun alt dosar.
Curelata semnată de Oana Serafin pune în punct ediției din această dimineață. Este ora 7 și aproape 30 de minute din actualitatea zilei. Vă reamintim că președintele Republicii Moldova, Nicolae Timofti, va face începând de astăzi o vizită de 2 zile în Ucraina. Potrivit unui comunicat de presă de la președinție, șeful statului moldovean se va întâlni la Kiev cu omologul său ucrainean, Victor Ianukovici, în marginea manifestărilor prilejuite de a 1025 aniversare a creștinării Rusiei Kieve.
Ne despărțim acum, doar vă amintim că de seară la ora 19 Europa Liberă difuzează Moldova la ora 7 ediție serală, după care vă așteaptă și la 21 cu sinteza zilei. În weekend vă invităm să ascultați emisiunile de autorare lui Vasile Bătnaru și Valentinei Ursu. Toate emisiunile noastre le găsiți și pe internet la europalibera.org.
Dana Răileanu și Marin Turea vă mulțumesc pentru atenție și vă urează un sfârșit de săptămână cât mai frumos. Aici e Radio Europa Liberă.